Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 19. do 26. ajete sure Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين
صدق الله العلي العظيم
اتيتشم سي اللهو od prokletog šejtana. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Zar ovi ne vide kako Allah sve iz ničega stvara? On će to opet učiniti. Allahu je to zaista lahko. Reci, putujte po svijetu da vidite šta je On iz ničega stvorio i Allah će to poslije po drugi put stvoriti. Allah zaista sve može. On kažnjava onoga koga On hoće i milost ukazuje onome kome On hoće i njemu ćete se vratiti. Njegovoj kazni nećete umaći ni na zemlji ni na nebu, a nemate mimo Allaha ni zaštitnika ni pomagača. A onima koji neće da vjeruju Allahove dokaze i u susret s njim, njima nije stalo do moje milosti. Njih čeka patnja nesnosna. Odgovor naroda njegova bijaše: ubijte ga ili ga spalite, ali Allah ga je iz vatre izbavio. To su uistinu dokaze za narod koji vjeruje. Vi ste, reče on, mimo Allaha kumire prihvatili da biste u životu na ovom svijetu međusobne prijateljske odnose održavali, a poslije na sudnjem danu jedni drugih ćete se odricati i jedni druge ćete proklinjati, vatre će vaše boravište biti i niko vam u pomoć neće moći priteći. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bejčat, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Slovenija danas kreće u treći lockdown. Peking, zašto ne istražujete američke laboratorije u potrazi za izvorom korone? Tageszeitung, Čović traži osnivanje entiteta Herceg Bosna. Ruhani na 5+1 je red da ispuni svoje obaveze. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Bosna i Hercegovina s prvim danom aprila počela je dobijati prirodni plin iz Rusije preko plinovoda Turski tok, suočavajući se s mogućnošću da zbog toga bude izvrgnuta sankcijama Sjedinjenih Američkih Država. Do sada je Bosna i Hercegovina plin dobijala plinovodom preko Ukrajine i Mađarske i tako je trebalo biti sve do kraja 2023. godine, a predstavnici Energoinvesta tvrde kako su morali pristati na novi zahtjev ruskog isporučitelja. Ambasada SAD-a u Bosni i Hercegovini informirala je u martu Nijaza Čardakliju, šefa odjela za ekonomsku multilateralu i rekonstrukciju Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, kako će Bijela kuća vrlo brzo donijeti dekret kojim će biti sankcionirani svi pojedinci, kompanije i organizacije koje su na bilo koji način uključene u provedbu projekta Sjeverni tok 2 i Turski tok. Washington će nakon donošenja odgovarajuće odluke ostaviti rok od mjesec dana svima koji su uključeni u realizaciju spornih projekata da se iz njih povuku ili će se u protivnom suočiti sa sankcijama. Direktorica Energoinvesta je izjavila kako je moguće da će Bosna i Hercegovina morati platiti 23 miliona dolara za raskid ugovora, no nada se kako će barem mađarska strana ipak uvažiti klauzulu više sile koja je predviđena ugovorom pa neće tražiti odštetu. Preusmjeravanjem na nabavku plina Turskim tokom Bosna i Hercegovina praktično ostaje bez alternative, jer je taj plinovod slijepo crijevo, odnosno završava u Srbiji. Projekte diverzificiranja opskrbe Bosne i Hercegovine prirodnim plinom već desetljećima opstruiraju vlasti bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, koje otvoreno ističu želju da se taj energent nabavlja isključivo iz Rusije. Vlada Tuzlanskog kantona potpuno podržava rudare rudnika Marko Guglja Banović i građane Banovića, izražavajući zabrinutost za ono što se dešava, iako još ne znamo šta se tačno dešava, izjavio je danas novinarima premijer Tuzlanskog kantona Kadrija Hođić, govoreći o požaru koji se dogodio u tom rudniku 28. marta, za koje je javnost naknadno obaviještena. Pres konferenciju pratio naš kolega Refik Topić.
Politika je u Bosni i Hercegovini uspjela podijeliti sve, pa i rudare. Banovići su grad u kojem je još jedino zajedničko rudarski hljeb sa 7 kora. Sindikati, vođe, rudari, duboko podijeljeni na dvije strane. Nedavni slučajni ili namjerni požar u toku je istraga u jami Omazići rudnika mrkog uglja Banovići je na površinu izbacio svu negativnost ovih dubokih podjela. Banoviće je jučer posjetila delegacija vlade Tuzlanskog kantona, predvođena premijerom Kadrijom Hođićem, koji je iskazao podršku rudarima, bez obzira na kojoj strani bili. Ani strane nisu tajna, jer jednu predvodi Mirsad Kukić, glavni u PDA, a drugu SDA. Premijer danas, povodom dešavanja u rudniku Banovići, poslao poruku.
Vlada Tuzlanskog kantona potpuno podržava rudare rudnika Banović, građane Banović, izražavajući zabrinutost za ono što se dešava. Mi, naravno, još ne znamo šta se dešava. Spremni smo da, koliko je to u našoj nadležnosti, s obzirom da su rudnici van naše nadležnosti, pružimo svu materijalnu pomoć, koja je to opet u našem kapacitetu moguća. Podržavam rad istražnih organa koji moraju stvar dovesti do kraja. I naravno, ono što je možda i najvažnije, vlada Tuzlanskog kantona će biti izvan mogućih političkih sukoba koji se tamo otvaraju.
Dakle, premijer je jučer bio sa rudarima jedne strane. Danas su ga pozvali iz druge strane, no neće otići jer je spriječen.
Budući da sam jučer sa predstavnicima vlade posjetio rudnik, dakle posjetio te ljude, a da danas imamo ponovno skup na koji sam pozvan, na koji ne mogu da odim zbog održavanja vlade.
Iz SDA su odmah nakon obraćanja premijera danas uputili saopćenje za javnost u kojem oštro kritikuju premijera i vladu TK za jučerašnju posjetu, pitajući se kako je moguće da delegacija vlade Tuzlanskog kantona, koja zvanično posjećuje pogon RMU Banovići, o tome ne obavesti menadžment rudnika i ne sastane se sa prvim ljudima tog preduzeća, koji su prva adresa gdje bilo koji nivo vlasti treba tražiti odgovore na eventualna pitanja. Priča o političkim podjelama i borbi za vlast nad rudnikom u Banovićima nije jučerašnja, pa ni odgovore na ova pitanja, osim iz političkih krugova, sigurno nećemo saznati još dugo. A do tada, na stotine rudara jame Omazići, RMU Banovići je trenutno na čekanju, dok se ne ugasi ovaj i mnogi drugi požari koji već dugi niz godina tinjaju u Banovićima. Sahar televizija, Refik Topić, Tuzla.
U Sloveniji je danas stupilo na snagu 11-dnevno strogo zatvaranje kojim vlasti žele presjeći treći val pandemije koronavirusa i nagli rast epidemijske krivulje, a u zadnja 24 sata u zemlji je bilo 1335 novih slučajeva zaraze COVID-19. Ministar zdravlja Hrvatske Vili Beroš izjavio je danas da su u Hrvatskoj registrirana 2422 nova slučaja koronavirusa u posljednja 24 sata, što predstavlja nastavak rasta novozaraženih u toj zemlji. Današnjim danom u Hrvatskoj su na snagu stupile strožije epidemiološko-restriktivne mjere koje vrijede na čitavoj teritoriji države. Na prelazak granice uređen je zbog turizma, a izuzetak su digitalni nomadi i djeca. Za ulazak u Hrvatsku priznavat će se i brzi antigenski testovi, a moći će se ući i s potvrdom o vakcinisanju, uključujući i rusku i kinesku vakcinu ili potvrdom o prebolovanoj bolesti koja će vrijediti 180 dana, rekao jučer na konferenciji za novinare Davor Božinović. Policijski sat u Crnoj Gori od danas je kraći za 1 sat. U 10 općina otvaraju se bašte ugostiteljskih objekata, a počinje i vakcinacija novinara. Američki predsjednik je rekao da je ukupan broj žrtava korone veći od ukupnog broja poginulih iz Sjedinjenih Američkih Država u 3 velika rata. U jutrašnjem govoru Joe Biden je rekao da je više od 547.000 Amerikanaca umrlo od zaraze koronavirusom, što je više od ukupnog broja žrtava iz 2 svjetska rata, Vijetnamskog rata i 11. septembra. Prema najnovijim podacima Univerziteta Johns Hopkins, broj zaraženih COVID-19 dosekao je 30.447.000. I Europa se nalazi u kritičnoj situaciji. Austrijski zdravstveni dužnosnici su objavili da je oko 3.687 osoba u zemlji zaraženo koronom u posljednja 24 sata. Ministarstvo zdravstva Španije objavilo je da su u posljednja 24 sata COVID-19 zaražene 8.534 osobe, što je 25% više u odnosu na prošlu sedmicu. Francuski predsjednik također je najavio zatvaranje škola u zemlji i proširio ograničenja na cijelu zemlju. Slijedi blok kraćih informacija. Glasnogovornica kineskog ministarstva vanjskih poslova Hua Chunying je, reagirajući na izjavu Svjetske zdravstvene organizacije, izjavila da postoji mogućnost da se koronavirus proširio iz američkog vojnog laboratorija Fort Detrick. Ona je dodala, puno je istraživanja provedeno o mogućnosti curenja virusa iz Wuhana, ali kada će se otvoriti vrata Fort Detricka? Fort Detrick 1 je od američkih bioloških laboratorija i ubraja se u laboratorije 4. razreda. SAD su izgradile biološke laboratorije izvan svog teritorija u zemljama poput Ukrajine, Gruzije, Armenije i Azerbejdžana, koji izazovu smrt nekoliko hiljada ljudi godišnje, ali međunarodni organi ih nikada ne istražuju. Cilj HDZ-a je da proširi utjecaj Hrvatske u Bosni i Hercegovini. Više zemalja Europske unije koje nisu imune na šovinističko-nacionalističku ideologiju to podržava, piše u jučerašnjem broju Berlinski Tageszeitung. Gordan Grlić Radman želi provesti izborni zakon u Bosni i Hercegovini kojim se želi proširiti utjecaj tamošnje Hrvatske nacionalističke stranke HDZ Bosne i Hercegovine, piše Tageszeitung. Presuda Suda za ljudska prava zahtjeva jednak tretman svih građana u Bosni i Hercegovini, što je suprotno od onoga što nacionalisti žele, a oni žele dalje razdvajanje etničkih grupa. Na primjer, šef HDZ-a Dragan Čović traži osnivanje nacionalno definiranog hrvatskog entiteta Herceg Bosne, dodaje List. Američki državni sekretar Antony Blinken istakao je da je dugogodišnji cilj SAD-a da Srbija i Kosovo postignu sveobuhvatni sporazum usredsređen na međusobno priznavanje, te ocjenio da će to unaprijediti europsku budućnost cijelog regiona. SAD su privržene dugogodišnjem partnerstvu sa Srbijom i dijele viziju stabilne, napredne i demokratske države na putu ka članstvu u Europsku uniju, napisao je Blinken u pismu predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Blinken je naglasio da će za ostvarenje cilja SAD zahtijevati fleksibilnost, razmišljanje unaprijed i volju svih strana za kompromis. Na konferenciji za novinare Peskov je rekao da su ruski vojni pokreti u blizini ukrajinske granice usmjereni na održavanje sigurnosti Moskve i da nisu prijetnja drugima. Ukrajinci su prošle sedmice optužili Rusiju za raspoređivanje trupa u blizini zajedničke granice, tvrdeći da separatisti koje podržavaju Rusi sistematski krše primirje na istoku Ukrajine. U vezi s tim Američko ministarstvo odbrane informiralo o telefonskom razgovoru načelnika generalštaba američke vojske s ruskim i ukrajinskim kolegom, te izrazilo zabrinutost zbog ruskih vojnih pokreta. Sirijsko ministarstvo vanjskih poslova usprotivilo se održavanju briselske konferencije za pomoć toj zemlji, rekavši da su stavovi konferencije nelegitimni zbog odsutnosti vlade iz Damaska. Ministarstvo vanjskih poslova Sirije naglasilo je da proizvoljna eskalacija sankcija Europske unije i SAD-a protiv Sirije istovremeno s održavanjem konferencije pokazuje njihovo licemjerje u odnosu prema humanitarnim pitanjima. Sirijska vlada konferenciju je nazvala predstavom i pozvala organizatore konferencije da odustanu od takve neuspjele politike. General Yahya Sari, glasnogovornik jemenskih oružanih snaga, objavio je danas na svom Twitter nalogu da su 4 drona jemenske vojske kačala osjetljive i važne položaje u saudijskoj prijestolnici Rijadu. Sari je, naglašavajući da je sukob bio precizan, izjavio da je ova akcija poduzeta u okviru prirodnog i legitimnog prava jemenskog naroda kao odgovor na agresiju i opsadu Jemena. Sari je izjavio da će se vojna operacija jemenske vojske nastaviti sve dok se nastavljaju agresija i opsada Jemena. Šest godina nakon što je Saudijsko-američka koalicija protiv Jemena napala i opkolila tu zemlju, pravno zakonodavni odjel političkog ureda jemenskog pokreta Ensarullah objavio je svoj prvi pravni izvještaj pod nazivom Jemenska Hirošima, u kojem su dokumentirani stravični zločini agresora nad jemenskim civilima.
Ovaj pravni izvještaj objavljen je u velikoj knjizi na 776 stranica u dva dijela. Prvi dio obuhvaća otvorenu američko-saudijsku agresiju na Jemen, oslanjajući se na međunarodno pravo, navodne izgovore država agresora, nametnutu opsadu Jemena, odgovornost Ujedinjenih nacija i klasifikaciju agresije na Jemen prema međunarodnom humanitarnom pravu. Drugi dio uključuje zločine Saudijsko-američke koalicije protiv Jemena, zločine počinjene nad građanima temeljene na prikazima dokumentarnih timova, žrtve i očevice, te primjere zločina počinjenih nad jemenskim civilima, zatvorenicima i zatočenicima. Na kraju izvještaja objavljen je dodatak s popisom zračnih napada Saudijsko-američke koalicije na građane u Jemenu uz podatke o njihovom tačnom vremenu i mjestu, te su zabilježena 4093 različita zločina širom jemenskih pokrajina. Prema podacima Centra za ljudska prava Ejnul Ensarije u Jemenu, u proteklih 6 godina ubijeno je 17.097 osoba, a ranjeno 27.496 civila.
Predsjednik Islamske republike Iran je izjavio: Iran je ispunio sve svoje obaveze i želi mir. Danas je red na grupi 5+1 da ispuni svoje obaveze. Hasan Ruhani je rekao: oni koji danas kažu da bi Sjedinjene Države trebale prvo započeti dijalog ili bi Iran to trebao učiniti prvi, trebali bi obratiti pažnju na činjenicu da smo samo mi jednu godinu nosili teret nuklearnog sporazuma, a u sljedeće 2 godine glavni teret tog sporazuma opet je bio na plećima Irana. No, glasnogovornik State Departmenta rekao je na konferenciji za medije da su američke sankcije protiv Irana na snazi i da će se razmotriti svaki pokušaj Irana da ih zaobiđe. Ned Price je na konferenciji za medije rekao: što se tiče sporazuma između Irana i Kine, trenutne američke sankcije Iranu ostaju na snazi i SAD će razmotriti svaki pokušaj izbjegavanja sankcija, ali Washington je u skladu s Pekingom kad se radi o njegovim interesima u nuklearnom dosjeu. Price je istakao: SAD su spremne zauzeti se za zajednički povratak s Iranom obavezama iz nuklearnog sporazuma. Iako je acionističkom režimu ostalo manje od 10 dana da odgovori Međunarodnom krivičnom sudu, u Tel Avivu nije održan sastanak u vezi s tim. 3 sedmice nakon što je tužiteljica Haškog suda Fatou Bensouda poslala pismo acionističkom režimu u vezi s istragom ratnih zločina, cionističke vlasti nisu poduzele nikakve mjere u vezi s tim. Budući da cionistički režim nije član Rimskog statuta na Međunarodnom krivičnom sudu, do sada je odbijao saradnju s ovom institucijom. Zvaničnici cionističkog režima, nazivajući istragu tog suda nelegitimnom, tvrde da ako njegovi vojnici pogriješe, pravosuđe tog režima može to ispitati. S druge strane, mandat Benija Ganca kao šefa Izraelskog ministarstva pravosuđa završava danas, a izvor u Izraelskom ministarstvu vanjskih poslova je rekao da još uvijek nije zauzet stav o tom slučaju. Rat 2014. i masakr stanovnika Gaze, granična kriza u Gazi i izgradnja naselja na palestinskim teritorijima pitanja su na koja cionistički režim mora odgovoriti. U kvalifikacijama svjetskog kupa u Europi u skupini F nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine unatoč dobroj igri protiv svjetskog prvaka izgubila je rezultatom 1-0. Jedini pogodak na utakmici postigao je Griezmann u 60. minuti za Francusku. U drugoj utakmici ove skupine ukrajinski tim remizirao 1-1 s Kazahstanom. U skupini B kosovska reprezentacija izgubila je od Španjolske 3-1. U skupini J iznenađujuće bilo što je njemačka ekipa izgubila 2-1 od svog gosta iz Sjeverne Makedonije. Albanija je također u skupini I svladala San Marino s 2 pogotka. U skupini C Italija je pobjedila Litvu rezultatom 2-0. Takmičenja će se nastaviti u septembru 2021. godine, a najbolje ekipe plasirat će se na svjetsko prvenstvo u Kataru. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Bliskog Istoka ili svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji i assalamu alaikum.
Historijat razvoja grnčarstva u Iranu. Umjetnost grnčarstva u Iranu je stara više hiljada godina, a najstarije primjere gotovih proizvoda ovog zanatstva u Iranu možemo pronaći u regionima uzvisine Zaghe, uzvisine Guran u Kermanšahu, pećinama Kamarbanda i Hotoa na sjeveru Irana, za koje se tvrdi da su starije od 10.000 godina. Grnčarstvo se na početku svog puta razvijalo sa jednostavnim pećima, tim poslovima su se većinom bavile žene. Postepeno razvojem ljudske zajednice je dolazilo do razvoja tehnike proizvodnje i pečenja grnčarskih proizvoda, tako da se kao primjer mogu navesti mnogobrojni grnčarski proizvodi pečeni specijalnim metodama i emajliranjem, a ovakve grnčarske proizvode je moguće pronaći u naseljima Ilamske, Ahamenitske, Aškanitske, Sasanitske civilizacije i dinastija. U islamskom periodu grnčarstvo je poprimilo na značaju, a vrhunac grnčarske umjetnosti i zanatstva islamskog perioda u Iranu možemo potražiti u vrijeme Seldžučke dinastije. U vrijeme vladavine ove snažne dinastije na teritoriji današnjeg Irana došlo je do procvata grnčarstva u Iranu, gdje se među radovima mogu primijetiti emajlirani proizvodi različitih oblika, pa čak i u obliku mešebaka. U narednim historijskim epohama grnčarstvo je zabilježilo mnoge promjene, gdje se recimo u vrijeme Safavidske dinastije keramičke pločice u muraku postepeno pretapaju u oblik sa sedam boja. Zasigurno grnčarija je direktno povezana s arhitekturom, gdje se emajlirani grnčarski proizvodi posebno koriste u vrijeme dinastija Zandije i Kadžar, kada bilježe posebne promjene i razvoj, da bi dostigle do današnjeg stepena savremenog grnčarstva u Iranu. Od vremena pronalaska grnčarskog točka slikanje na proizvodima od gline poprima na značaju i pronalazi veliku vrijednost. Motivi koji su ranije bili predstavljani u geometrijskim oblicima na grnčarskim proizvodima koji se mogu u velikom broju pronaći u historijskom nalazištu uzvišine Sijalk kod Kašana, grnčarski proizvodi sa motivima životinja u ovom historijskom periodu dobijaju na važnosti. Nakon blistavog Ahamenitskog perioda u bogatoj historiji Irana, grnčarstvo je poprimilo određene promjene, gdje je emajliranje sve više zastupljeno. Kada su ranije na svim grnčarskim proizvodima bili islikani predstavnici vječne straže Ahamenitskih kraljeva, odnosno motivi koji se i danas mogu primijetiti u radovima pojedinih majstora i radionica u gradu Mejbodu, u blizini Jazda ili gradu Zai kod Isfahana, sa motivima gospođe sunca ili riba, što zapravo potiče iz starijeg historijskog perioda iranske civilizacije. Iako oni potiču iz pradavnih vremena, ovi motivi su zastupljeni i u današnjoj, savremenoj grnčariji u Iranu. Oni motivi koji su se nalazili na predmetima od pečene gline većinom su bili predočeni u obliku koze, ovna ili neke vrste drveta, ali su simbolizirali plodnost, tako da su se direktno odnosili na izuzetno plodne životinje ili boginje plodnosti. Zbog toga se može primijetiti velika upotreba ove vrste motiva, poput gospođe sunca ili koze koji simboliziraju plodnost. Naravno da tome veliku važnost pridaju i tradicionalne legende i priče koje se prenose sa koljena na koljeno. Ili recimo jedan oblik ili motiv koji se koristio u proizvodnji grnčarskih predmeta u okolini Teherana, nađenih u historijskom nalazištu uz visine Kejtarije. I danas se može pronaći u proizvodnji grnčarskih predmeta u provinciji Kurdistan na zapadu Irana, gdje žene u svojim aktivnostima proizvode predmete od gline iscrtane navedenim motivima. Umjetnost grnčarstva u savremenom dobu se može podijeliti u tri grupacije. Akademsko grnčarstvo koje je više zastupljeno u akademskim radionicama, zatim radioničko grnčarstvo koje je više zastupljeno u centrima za proizvodnju grnčarskih proizvoda koji imaju posebnu upotrebu u ljudskom životu, a mogu se pronaći u gotovo svim gradovima Irana, i na koncu tradicionalno grnčarstvo koje još uvijek ima tradicionalne oblike zastupljene u nekim krajevima Irana. Akademsko grnčarstvo je više zastupljeno u obliku posebnih odsjeka akademskog školovanja zanatska islamske umjetnosti na fakultetima umjetnosti širom Irana. Radioničko grnčarstvo se i danas dan može pronaći u različitim gradovima Irana poput Majboda u blizini Jazda, u Šahreza u blizini Isfahana, Tabrizu, Jazdu, Laleđinu kod Hamedana itd. Riječ je o grnčarskim proizvodima sa tradicionalnim emajlingom i sa svakodnevnom upotrebom. Tradicionalno grnčarstvo je i danas zastupljeno u svakodnevnom životu pojedinih zajednica u provincijama Gilan, Kurdistan, Balučistan i Hormozgan. U većini slučajeva ovom vrstom zanatstva u tim regionima se bave žene, a riječ je o proizvodnji predmeta od svakodnevne upotrebe sa tradicionalnim oblicima ili motivima koji se nanose prije pečenja i emajliranja. Svaki od ovih regiona ima posebne umjetničke motive. Grnčarski radovi u provinciji Kurdistan na zapadu Irana većinom se prave sa reljefnim oblicima sa vanjske strane posuda, gdje se na pojedinim proizvodima mogu vidjeti i oblici cvjetova. Grnčarski radovi Kurdistana koje u većini slučajeva proizvode žene regiona Minab su predmeti i skulpture od pečene gline koji se prodaju četvrtkom na lokalnoj pijaci u Minabu. Grnčarski predmeti u provinciji Gilan se proizvode rukama vrijednih žena bez grnčarskog točka i sa početničkim emajlom. Grnčarski proizvodi u Balučistanu na jugu Irana, posebno u regionu Saravana, odnosno sela Golpuregana, se tiču proizvoda od svakodnevne upotrebe. Za ukrašavanje ovih proizvoda se koriste motivi koji se upotrebljavaju u ukrašavanju drugih ručnih radova ove provincije. Grnčarski i keramički proizvodi u savremenom iranskom društvu imaju posebnu važnost i položaj. Širom Irana se održavaju grupne ili pojedinačne umjetničke izložbe grnčarskih proizvoda. Jedan od najznačajnijih akademskih umjetničkih momenata u odsjeku za grnčarstvo jeste osnivanje i održavanje dvogodišnjeg bijenalea grnčarije i keramike u Iranu. Svake godine ovaj bijenale se održava u drugom gradu. Ove godine 10. dvogodišnji bijenale grnčarstva i keramike se održava istovremeno u Semnanu i Teheranu. Ove godine nacionalnom dvogodišnjem bijenaleu grnčarstva i keramike posebnu čar će pridodati dva inostrana grnčara, skulptora, koji će svoje radove prezentirati iranskoj publici. Ova dva umjetnika su iz Turske i Austrije. Jedan od izuzetno vrijednih aktivnosti koje se vrše tokom održavanja dvogodišnjeg bijenalea grnčarstva i keramike u Iranu su grnčarske radionice koje se održavaju svake godine, ali i prezentacija stručnih radova i eseja sa sadržajem razvoja ili istraživačkih studija na polju grnčarstva. Ovo je ujedno odlična prilika za iranske umjetnike grnčarstva da se bolje i više upoznaju sa dostignućima svojih kolega u inostranstvu. Veliki broj iranskih umjetnika grnčarstva i keramike je na domaćim i inostranim bijenalejima i umjetničkim festivalima širom Irana i svijeta. Jedan od tih umjetničkih događaja je svakako festival životnog emajlinga u Turskoj, koji svake godine poprima na značaju učešćem iranskih umjetnika. Pored toga, tu se nalazi i veliki umjetnički festival u Veneciji, gdje svake godine iranski umjetnici dobivaju velike ovacije publike i posjetitelja prostorija ovog umjetničkog festivala. Svakako jedno od najvećih dostignuća održavanja ovih umjetničkih skupova na međunarodnom nivou jeste dolazak umjetnika iz svih krajeva svijeta, njihovo međusobno upoznavanje, analiza njihovih radova, prenos iskustava, razmjena motiva i tehnika rada itd. Ovo je ujedno jedan vid kulturne saradnje koja se može primijetiti tokom održavanja navedenih umjetničkih festivala i bijenalea u svijetu. S obzirom na postojanje tri vida odnosa prema grnčarstvu i keramici u Iranu, počev od akademskog preko radioničkog pa sve do tradicionalnog grnčarstva, ali uzimanjem u obzir veliki potencijal i zainteresiranost iranske omladine za ovu granu umjetnosti i zanatstva, na mlade generacije se mogu prenijeti tradicionalne, ali i savremene metode proizvodnje grnčarskih i keramičkih proizvoda. Na ovaj način je moguće dostići do boljih horizonata ove umjetnosti u budućnosti. Među faktorima koji su izuzetno značajni u razvoju grnčarstva i keramike, pored do sada navedenih, može se ukazati na održavanje dvogodišnjih umjetničkih bijenalea grnčarstva i keramike u Iranu i inostranstvu, ali i svakodnevne i konstantne kontakte iranskih i umjetnika grnčarstva u svijetu, što zasigurno može dovesti do većeg razvoja ove grane umjetnosti u budućnosti.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što ste odvojila svoje dragoceno vrijeme i danas u studiju, i što ste danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, uz moju pomoć ne može, da ćemo, evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ti ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su, da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru. Odnosno kako da djecu, kako da djeca, naravno, ne mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah i uplašenost.
Da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli bismo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda on njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično, ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djece se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u same roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelj da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djeci. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo šta da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desi se da moramo da odemo na općeniti pregled, desi se da odemo u zubaru, desi se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo, jel, na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo, ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta, i kad vidimo da ih je stvarno strah, da su se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očevi posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš, slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli. Ali ja sam tu pored tebe i sve ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli. Jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričamo o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstvene radnike i slično. Ali neke asocijativne, možda bude predmete, na primjer kaška, predmete ili ne znam od sladoleda, oni šta pije čisto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi. Naravno je da se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to, pa pokažemo djeci zašto koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade, pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno, ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna, već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno dijete, sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno dijete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom, ali kao što ste spomenuli kroz neke crtanje, na primjer imamo jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je naravno nije okej, okay. Ne samo za doktore, ovo za policiju na primjer, sutra ne da bože nešto da se djetetu desi, neće smjeti otići prič policiji, se tražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa, eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi, sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislim sam naravno na djecu koja su više od 2 godine, evo, na primjer kod me djevojčica godinu i pol, ja nju i da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti koliko će razumjeti da kaže, šta joj kažu tamo na tom crtanu, ali evo, na primjer, za sina koji ima u 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde, evo kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da i o tome naravno razmisle. Evo Minela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne želi to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku, zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabljivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno zbog roditelja svome djetetu pruža beskrajnu ljubav, ovdje možemo da uključimo i sobu sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge i treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji si.
Sam željela da kažem, da. Zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško, u redu. Ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete, da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu, iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što ti sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabur da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu granu medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, to je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem. Trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život, da prijeđemo na život Božjeg poslanika alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci, koliko je naravno imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Te imamo razne hadisa, ajeta gdje se navodi da je imao dosta merhameta, odnosno najviše merhameta prema jetimima. Evo, sad ću se nam da dovezati na ono što si ti rekla, kada si rekla da uvijek roditelji trebaju biti pored svoje djece, da je zagrljaj ta nekih tihih par rečenica koji ćemo djetetu reći u bolnici, koliko to dosta znači za dijete, poput lijeka. Je, ali evo, sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio toliko vezan za jetime, za siročad. Zato što nemaju tog lijeka, zato što nemaju oca i majke, nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom, to je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači namaz, prvo što nam je zadato, jel tako, faz, nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, kroz priču poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priču o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetima, možemo da vidimo, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što su djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, ne odgajamo jedno dijete, jel tako? Odgajamo naravno ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljala, vrijeme mi sam se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako evo, ako imaš još neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje prema djetetu, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga. Treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325 Povlaka 6767 sa naznakom Bosnian Service.